Evo šta je surilo iz redakcije PC Pressa. Cobalt programer je, rešavajući your 2K problema, to su oni, sećate se, problemi kada je nastupala nova 2000-ta godina, zaradio toliko para da je lako platio troškove kriogeničkog skladištenja svog tela posle smrti. I tako, e, onima kasnije, nauka je napredovala, njega su odmrzli i oživjeli. Kada je upitao zašto su ga oživjeli i koja godina, odgovorili su mu, godina je 9999. A vi znate Kobol, pa neka vidi šta će i kako će da reši problem year one mega godine. Inače, jekavski eksperiment našeg Markusa Makija iz preprošle emisije se isplatio. Evo jedno komentara koji je stigao na Markusov blog. Dakle, što reče Markus tom prilikom, daleko se mi čujemo. Uvijek je tako kada se ljudi ne zatvore u svoje torove. A komentar Markusovog čitaoca i Zarog slušalca glasi: lepo si sve ono sročija kada sam ja sam pisa. No s jednu stvar pomeša, nije i jekavica izvorni govor svih nas ovde od Istre do Skoplja, no je ikavica. Ekavica je čista bugarština, prodrla je do Čačka i Užica, a u novije vrime sve do Zvornika. Prije smo svi isto pričali ikavski, a onda je mišanjem bugarskog govora i našega ikavskoga nastala i jekavica. Ne znam da li znaš, ali kod vas u zapadnoj Srbiji stari ljudi danas govore i jekavski. Lično čuo ja, na planinama Rudnik, Tara, Golija i ostale. Svi smo mi ovde isto. Eto, to je bio taj komentar na Markusovu i jekavsku priču. Zgodno javljanje, zaista moram kažem, lepo što poneko je odreaguje, a bit će toga sve više, siguran sam. A to, da li je starija ikavica, ekavica, vikavica ili drekavica, potpuno je nevažno, naročito posle tolikih V i ekova. Neki ljudi čekni u svojoj dobronamernosti, poput Markusovog blog fana Ratka, ne mogu da se umjesto na suštinu ne upecaju na tvoj manji, moj veći odmeravanje. Šteta, mada ne velika.
We're not beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers descending.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran, modli.
This is what they say.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 728. Broj koji ni po čemu nije posebno značajan. A da li će ikada biti? Vidjet ćemo.
Vesti, 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 vesti.
Ovo je baš lepo. Google Plus više nije obavezan. Prilikom otvaranja korisničkog naloga za korištenje usluga poput Gmaila ili Google Docsa, ova kompanija do sada svim korisnicima nametala otvaranje i Google Plus naloga. Međutim, izgleda da su i u vodstvu kompanije već odustali od prisiljavanja korisnika na korištenje njihove slabo prihvaćene društvene mreže. Ovih dana naime primećeno kako se taj korak prilikom registracije može i preskočiti. Ovaj potez dolazi nakon što je posljednje 2,5 godine Google svima nametao kreiranje Google Plus naloga. Neminovno, ponovno su se pojavile i spekulacije oko toga priprema li se kompanija na gašenje ove društvene mreže. Podsjetimo, nedavno je objavljeno kako će se iz Google Plus mreže izdvojiti usluga skladištenja fotografija, a korisnicima su uslišene i želje za korištenjem nadimaka umjesto pravih imena. Pa kad je već tako, klimava ta društvena mreža, ni Google ne prose ništa drugo nego da na želje svojim ne korisnika također klima. I to potvrdno.
Maximum music.
Excellent!
It's summertime! Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on! Rising!
Wine up,
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 Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije. Avijacija.
Da li se ikada zapitaste šta je to airplane mod na vašim telefonima? Obično je isključen i vjerojatno mislite da treba da ga uključite samo onda kada ste u avionu, a u avionu ste retko. U principu u pravu ste jer airplane mod je podešavanje koje je na raspolaganju na mnogim mobilnim telefonima, smartfonima i ostalim elektronskim uređajima koje kad aktivirate suspenduje mnoge od funkcija prenosa signala vašeg uređaja i tako zaobilazi mogućnosti vašeg ljubimca da prima ili šalje signale ili koristi tekst poruke. Ali u međuvremenu još uvijek omogućava upotrebu ostalih funkcija koje ne zahtijevaju transmisiju signala, na primjer, kao što su na primjer igre, ugrađena kamera ili MP3 player. Tehnologija za prenos signala poput Bluetootha ili Wi-Fi također se zaobilazi u AirPlay modu, ali na mnogim uređajima može da bude aktivirana ukoliko selektujete Flight mod i onda to možete normalno da koristite. Tehnologija koja daje mogućnost samo prijema signala poput FM-a ili GPS-a operativna je ukoliko je uređaj njom opremljen. Neki modeli zaobilaze GPS i ostale pasivne mogućnosti, ali tu nema nekog naročitog dogovora između različitih proizvođača ovih uređaja, pošto su ove funkcije na nekim avionima dozvoljene, a na nekima opet nisu. Kada su u AirPlay modu, neki uređaji dozvoljavaju upotrebu kontinuiranog pisanja teksta ili e-mail poruka i sve će to snimiti u memoriju telefona da bi kasnije bilo poslato kada se ponovo aktivira mrežna veza. Mada nije moguće slati pozive ili tekstualne poruke u AirPlay modu, uređaji poput Nokijinih pametnih telefona omogućavaju svom korisniku da generiše emergency poziv, dakle poziv za hitnost, odnosno opasnost, bez obzira što je telefon u AirPlay modu. Dok ostali mobilni uređaji, kao što su na primjer uređaji Sony Ericsson, dozvoljavaju aktivnu mrežnu konekciju, bez obzira da li u pitanju emergency poziv ili ne, tek nakon što se uređaj isključi i zatim restartuje u normalnom modu. Eto toliko o opciji vašeg mobilnog ljubimca zvanoj AirPlane mod. Sada znamo i znate šta je njena suština, bez obzira da li ste moćas skupili ili niste avionsku kartu. Šta bi ja bez Wikipedije?
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Oh!
Evo priloga, specijalno za radio, ukradenog iz TV emisije Pola Rotor, koji inače uređuje i vodi dr. Dragan Ćosić.
Možda sad nemojte nikome da prijavljujete i danas kradem nešto iz TV emisije Pola Rotor. Kradem Milana Martinovića, koji je bio gost Dragana Ćosića, urednika i voditelja Pola Rotora, sa pričom o temeljima menadžmenta, a radi se naime o CD-u. PDF-iranoj knjizi, dakle u PDF formatu, knjizi pod istim naslovom. Pa da čujemo onda tu priču, budući menadžeri načulite uši, a možete i oči jer ovo je bilo na televiziji.
Vi ste trenutno u penziji, ali to nije smetalo da napišete jedan, rekoh već, univerzitetski udžbenik temelji menadžmenta. Pažljivo sam pročitao, doduše elektronsku verziju. I mogu vam reći da sam došao do zaključka da vi imate jedan poseban ugao gledanja kada je menadžment u pitanju u odnosu na neke autoritete ili barem na okruženje u kome sam ja, ako i znaju nešto o menadžmentu.
U strukama je čest slučaj da se, ne bih rekao zaluta, ali ide nekom rutinom i nakon više godina dođe u situaciju da nema velikog napretka. Ovdje je ta situacija, na kraju krajeva vidljivi su rezultati u praksi, a je toliko jake informacijone tehnologije, kad je toliko školenih menadžera, imamo prilično slabe uprave, počevši od državne pa na niže, a državne najviše nas koštaju, da možemo reći da smo u velikom problemu, da smo se davno prije morali zapitati šta tu raditi i gdje. Naravno, treba uvijek u glavi, od glave se liječi stvar, početi menjati, a ovo je moj prilog, humanitaran prilog bi rekao više nego univerzitetski, da potaknem neke stvari, da iniciram, da druge povučem, zatim možda dođe do nekih promjena.
Šta vas je motivisalo da se bavite ovom tematikom?
U osnovi je stara priča, kao u mnogim strukama se tu dogodilo. Stvara se neka naučna disciplina, pokušava se bazirati na interdisciplinarnom pristupu, a to je u stvari nemoguće. Interdisciplinarno se može raditi srednja škola, viša škole, istraživanja, ali nikako ne fakulteti. I to je dovelo do toga da na fakultetima u stvari imamo programe kojima fale fundamenti. Kad nedostaje fundamenti, nema pravog utemeljenja, nema pravog naučnog rada, pojava šarlatana je obavezna i nauka nazaduje. I ovo je prilog da se kaže može stvoriti se fundament. I mislim da sam tu našao pravi uzrok bolesti, a pravi uzrok bolesti je tome što se pokušalo kroz menadžment obuhvatiti i upravljanje
i organizacija. Da.
To ne ide.
Da, da.
Upravljanje i organizacija su...
to su ti vaši fundirani. Drugačiji pogledi.
Da, da, da. Problemi su vidljivi u svakodnevnom životu. Možda najveći problem koji možda danas možemo reći. Evo, Srbija. Tri put nam sve više, tri put smo veća od Slovenije, tri put manje proizvodimo.
Sve.
To znači da oni, svaki njihov čovjek koji ne može 9 puta više da proizvede, ipak to proizvede. Gdje je greška? Nije u tome što neko ne dolazi u 6:30 na posao ili što ne radi subote i u nedjelju, jer to ne bi bilo 9 puta. Greška je u vrhu, u upravljanju. Mi imamo tu veliku grešku, a možemo je ispraviti, ali moramo krenuti jedan dan.
Vi niste samo puki posmatrač i kritičar, vi već predlažete neka rješenja.
Tako je, to je moj karakter. To sam naučio da ne budem kritizer i dao sam rješenje za sve. Zato sam veliku pažnju posvetio ovoj knjizi vrhu cijele situacije, a to su stranke. One su dužne da naprave pozitivnu selekciju, da daju ljude koji su spremni da poštuju tuđu profesiju, a to je danas naš najveći problem, negativna selekcija u strankama. Jedno poglavlje je posvećeno tome da sam objektivno ocenio stanje, a katastrofalno je stanje. Takvi ljudi koji nisu pozitivno orijentisani biraju slabe kadrove umjesto prave profesionalce i tu počinje glavni problem. Promijenimo najprije tu orijentaciju, uvedimo pozitivnu kadrovsku selekciju. Da. Dao sam dovoljno recepata za to, lijek je vrlo jednostavan. Ova knjiga, ja ću uputiti jedan primjerak vladi u vidu humanitarne pomoći.
Da.
Ona vredi 3 eura. Ako se bude površno čitalo da. Kod nekih ministarstava, ja računam da se može bar 3 milijarde eura uštediti, povećati bruto nacionalni dohodak.
Da.
To bi bilo najplodnija humanitarna pomoć. To je onom rangu pomoći nauči da se lovi riba.
Bila ovo još jedna moja prostačka i samovoljna pozajmica iz jedne TV emisije. Ono što sam pozajmio iz Pola Rotora zvalo se Temelji menadžmenta, a u stvari je predstavljalo priču o istimenoj PDF knjizi na CD-u Milana Martinovića, gosta profesora Dragana Ćosića u inkriminisanom Pola Rotoru, naravno.
Oh, it was very exclusive.
Zaju.
A new song.
A new song in Zaju.
Nova pesma u Zaju.
The day we drank moonshine in the rain and raised our glasses to the wind. The day that we dreamed we could be free and riding on wings of liberty. So here's one more for our friends and here's one for our children.
Najprej smo počeli da nosimo posao kući, a sada donosimo kuću na posao, mešajući poslovne podatke s privatnim. Sve to ne predstavlja problem, dok se stvari ne iskomplikuju. Evo Branislava Mihaljeva sa pričom o privatnom poslovnom PC-u. Informatizacija društva stigla je prebrzo za zakonodavce, tako da na internetu, ali i kod upotrebe računara u profesionalne svrhe, još uvijek ne postoje pravne regulative, pa ni razvijen i usvojen bonton. Sve je, jeste ili je bilo, manje više ostavljeno na volju pojedinca. Kako on misli da je u redu ponašati se, tako i radio. Dakle, vlada ili je vladala anarhija na internetu. Pojedinac ima potpunu slobodu da radi šta hoće, jedino ga sud, drugi korisnika može sputati u nekoj nameri. Virtualno kamenovanje ima efekta. ljudi se različito vladaju na internetu, neki se ponašaju uobičajeno kao u stvarnom životu, gde zakoni ograničavaju loše postupke, dok drugi nemaju nikakve mere. Zakoni u stvarnom životu postoje da ne bi nastao haos, da ne bi svako radio šta hoće i kako on misli. Ti zakoni svakako važi za ponašanje na internetu, ali je primjena, jednostavno rečeno, prilično labava. Osim nekoliko sporadičnih slučajeva privođenja i hapšenja određenih ljudi, mahom zbog pisanja na društvenim mrežama, neko njih više iz marketinških razloga, ništa značajnije nije se dešavalo. Pojedinci nisu potpuno razumeli razliku između slobode govora i zloupotrebe tog prava. Sociološki gledano, i u anarhiji i u demokratiji, pojedinac ima pravo na slobodu govora, ali tako pojedinca ipak ne treba pitati za sve, kao što je slučaj u stvarnom životu. Ne može svako da ima mišljenje o svemu i bude univerzalni stručnjak bez portfelja. I u stvarnom životu pravo na slobodu govora često se tumači pogrešno, na primjer referendum lokalnog karaktera o izgradnji kakve elektrane ne treba sprovoditi, jer velika većina građana i ne zna o čemu je reč i nije stručna da bi davala validno mišljenje. Ako za privatna lica ne postoje neka posebna pravila ponašanja na internetu u smislu sankcionisanja stvarnim kaznama, ili se ona ne primenjuju kod ponašanja na radnom mestu gde se PC podrazumeva bilo kao pomoćna ili glavna alatka, pravila i tekako postoje. Tamo gde barem za sada ne postoje, polako će se uvoditi. Na poslu radnik je ograničen opštim zakonskim aktima, ali aktima preduzeća na kojem on pristao u momentu zapošljavanja. Radno vreme od 7 do 15, odnosno ovo zapadno, od 9 do 17, modernizacijom društva i poslovanja polako postaje stvar prošlosti. Radni zadaci se obavljaju i tokom slobodnog vremena, u kupovini ili na izletima, pa čak i na godišnjim odmorima. Kako se poslovni zadaci mešaju privatni život radnika, tako se i njegov privatni život meša s poslovnim. Ne samo da se posao nosi kući, već i kuća donosi na posao, pri čemu se granica poslovno-privatno potpuno gubi. Sve kreće neosetno. Prvo korisnik počinje da proverava privatni email na kompanijnom PC-u. Zatim snima privatne fajlove, fotografije, muziku, video i druga dokumenta, a onda kasnije plaća račune online, beleži razgovore s prijateljima u čatu i vrlo brzo taj PC postaje pravo skladište ličnih stvari. Većina kompanija nema većih problema s tim. Dok gotovo radite pre radnog vremena, u pauzama ili makar kada završite sav posao i imate viška radnog vremena. Ali i dok ono što donosite nisu virusi. Podrazumeva se da ne odnosite ili ne šaljete elektronski poslovna dokumenta bez dozvole, što već spada u teže povrede radnih obaveza. To što je zaposleni mogućnosti da malčice zloupotrebljava radno mesto, da ima sitne privilegije, zapravo ga čini zadovoljnim, a zadovoljan radnik je produktivan radnik. Takvom radniku nije problem da ostane duže na poslu, jer i dalje ima gotovo potpunu kontrolu nad privatnim životom. Dakle, radnik je srećan, firma je zadovoljna, profitabilna i svima je dobro. A šta kad stvari krenu naopako? Ovo što sledi u nastavku priče ne odnosi se na većinu naših državnih preduzeća i administraciju, mada se i tu situacija menja, vrlo brzo će svuda važiti slična pravila. Šta se dešava kad radnik dobije otkaz? Administrator mreže po pravilu dobije nalog da blokira pristup bivšem zaposlenom pre nego što je ovaj obavešten da više ne radi. To se obično ne radi iz zlobe, već zbog zaštite poslovanja kompanije. Glavno pitanje glasi, čiji su privatni podaci na firminom računaru? Većina će odgovoriti, pripadaju zaposlenom. I pogrešit će. Sve što se nalazi na disku poslodavčevog računara jeste vlasništvo poslodavca. O takvim stvarima retko se razmišlja pre nego što se dese. Kako sprečiti da vam podaci ne ostanu zarobljeni na poslovnom računaru ili barem kako umanjiti štetu nove situacije? Nije dovoljno osloniti se na to da će vam dozvoliti da sredite računar pre nego što izađete. Obično razgovor sa šefom o tome pomogne da dobijete dozvolu, a ako to ne upali, možete zatražiti da neko bude uz vas dok uklanjate svoje podatke ili čak možete tražiti da administratori mreži računara to urade umjesto vas. Uglavnom, ne postoje razlozi da bivšem radniku ovo bude uskraćeno.
kao što mu je dozvoljeno da isprazni radni sto, dozvoljava se i da isprazni računar od privatnih datoteka. Ovde reč samo o ličnim datotekama. Imajte na umu da je sve što ste stvorili i sačuvali na tom računaru i dalje vlasništvo firme. Neke stvari nikako ne treba raditi. Nema pretnji i ucenjivanja. Njihov PC, sve na njemu je njihovo. Bivši zaposleni nema više nikakva prava pristupa fajlovima tog računara. Još gore ucenjivati firmu za razmenu. Po prirodi posla treba očekivati da se dosta poslovnih dokumenata našao na kućnom ili privatnom prenosivom računaru. Posjedovanje poslovnih dokumenata koje bivši zaposleni ne želi da vrati, odnosno obriše, smatra se krađom, za koju sledi prijava nadležnim organima. Konačno, kada i dobijete pristup računaru kao bivši zaposleni u firmi, ne uklanjajte ništa što ima veze s poslom ili čak i one dokumente koji nisu vaši ili pak one koje niste vi načinili. Osim što je glupo, što za to opet sledi prijava, najčešće takav postupak besmislen jer uvek postoji kopija. O prevenciji kao najboljoj zaštitom od svih ovih problema, uskoro u zakon akcije i reakcije, ali dajte mi da malo predahnemo, pa da posle par minuta je sledeća muzička numera, više neće ni oduzeti. Nastavimo.
Uzmi salvet i zapisuj.
Najlepša pesma iz 14. zaijske godine.
Me and my cousins and you and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins and you and your cousins, I can feel it coming.
One, two, one, two, three, go.
It's a line that's always running. Me and my cousins and your cousins, I can feel it coming.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Kao što obeće, nastavljam priču Branislava Mihaljeva o privatnom i poslovnom PC-u. Dakle, onome što smo kao posao počeli da nosimo kući, a sada donosimo kuću na posao, mešajući poslovne podatke s privatnim. Sve to ne predstavlja problem, rekli smo, dok se stvari ne iskomplikuju. Pa onda, šta je preporuka? Preporuka je prevencija kao najbolja zaštita. Postoji nekoliko vidova prevencije koji zahtevaju tek malo veći trud i male izmene u navikama. Prvo, ako ste mogućnosti, sve vaše datoteke držite u zajedničkom folderu. Ne dozvolite Windowsu da pametuje i stavlja vaše fajlove gde stigne, a reče najčešće o folderima My Pictures, My Music, My Documents, Desktop. Autor ove priče koristi folder pod nazivom Donja crta radni i sve privatno drži u tom folderu. Donja crta ispred naziva služi tome da se kod sortiranja ovaj folder pojavi ispred ostalih, na vrhu liste, naravno. Ukoliko je u vašoj organizaciji dozvoljeno korištenje spojne memorije koje se priključuju na USB port, iskoristite to. Obično je jedan USB flash dovoljan da na njega snimite sve vaše fajlove. Osim što ništa ne ostavljate na kompanijinom PC-u, vaši fajlovi uvek će biti uz vas. No, ne zaboravite da napravite kopiju tog USB diska na kućnom računaru. Svakako ne želite da on otkaže ili da ga izgubite, pa da ostanete bez svojih fajlova. Ne zaboravite da svi moderni brauzeri imaju mogućnost otvaranja privatne, odnosno inkognito sesije. Tokom rada u ovom zasebnom režimu ništa se ne pamti. Ni adrese koje ste posjećivali, lozinke, fajlovi se ne keširaju, kolačići ne snimaju. Nikakav trag ne ostaje. U standardnim sesijama sve pomenuto se pamti. Naprimjer, kada pogledate bilo koju web stranicu, brauzer zapamti adresu i vreme pristupa. To je history. Većina web stranica snima se u cache memoriju radi bržeg sljedećeg pristupa. Čak i kada je stranica dinamički generisana, obično se sve slike snimaju u cache memoriju u obliku fajlova. Dalje, većina stranica snima kolačić, cookie, kako bi znala gde ste stali i šta ste znali i radili. Za vama ostaje gomila fajlova za koju većina prosječnih korisnika i ne zna da postoji, ali za kojih se može saznati dosta privatnih informacija. Dakle, da zaključim. Sve što ste stvorili na PC računaru vaše firme jeste vlasništvo firme. Bilo da su to poslovna dokumenta, projekti, programi, ali i fotografije vaše porodice. Najbolji način da i vi i firma budete zaštićeni jeste prevencija. Sve jasno ako postoji poslovni pravilnik, ako ga nema, smatra se uobičajenim da se poštuju pravila lepog ponašanja ili, uopšteno rečeno, postignute norme civilizovanog društva, kaže na kraju Branislav Mihaljev u svojoj priči o privatnom poslovnom PC-u. Tako da znate i odgovor na pitanje čiji su privatni podaci na firminom računaru. Većina će odgovoriti radnikovi i pogrešit će, jer sve što se nalazi na disku poslodavčevog računara jeste vlasništvo poslodavca. Bila ovo vrlo korisna storija, kako za vas, tako i, nadam se, čitaoce PC Presa.
I was very impressed with this story.
Zakon akcije, reakcije.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Od ovih brzih vesti neke će biti stvarno brze, a neke tek malo ubrzane. Pa da idemo redom i krenemo od Velike Britanije, koja nastavlja sa statusom najvećeg potrošača u IT sektoru. Prema izvještaju IDC Government Insights-a.
Veoma brze vesti.
Infosys širi cloud partnerstvo sa kompanijom Microsoft.
Veoma brze vesti.
Da, i to je bilo kratko. E, ovo je već malo kompletnije. Globalno istraživanje IT stručnjaka za bezbednost kompanije Kaspersky Lab otkrilo je da kako se povećava učestalost krađe mobilnih uređaja, tako se povećava i prosječni vremenski period koji prođe pre nego što IT odeljenje reaguje na ovu bezbednosnu pretnju. Dakle, zaposleni dugo čekaju pre nego što prijave ukradeni mobilni uređaj, a ne bi trebalo.
Veoma brze vesti.
Etihad Airways obeležava značajne uspjehe na društvenim mrežama nakon što je proglašen za najbolju aviokompaniju u razvoju na društvenim mrežama na dodeli nagrada Simply Flying Awards 2014, kao i zbog toga što je dostigao broj od 1 milion fanova na Facebooku širom sveta.
Veoma brze vesti.
Kompanija SAP, tržišni lider u oblasti poslovnog aplikativnog softvera, najavila je 10. jubilarnu konferenciju SAP Forum, koji će se održati 8. oktobra 2014. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu.
Veoma brze vesti.
WordPress, Netflix i tako dalje. Mnoge američke kompanije protestuju protiv planova internet provajdera koji za brži internet traže više novca. Pa dobro, čiji je internet?
Veoma brze vesti.
Nosivi uređaji, pametni satovi i minijaturne elektronske naprave poput, na primjer, Google naočara predstavljaju novu klasu ličnih povezanih uređaja koji omogućuju pristup internetu i aplikacijama još jednostavnije nego pametni telefoni i tableti. Možemo li to nazvati nosivom opasnošću? Newsom!
Newsom je
u Zairu. Nova pesma u Zairu.
Number one!
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
We gon' drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire.
Tell him, baby, 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 baby,
I'm on fire.
I tell him, baby, 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 I'm a fireball, fireball. I tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Petar Marš je u istoriji radija poznati kao Peca Petrović, a najpoznati kao Peca i Deca. Legenda ranog studija B prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima zakona akcije i reakcije. Sad ću opet da ga pozovem telefonom.
Every day I see my dream. Every day I see
every day sanjam isti san. Da li ću i ovoga jutra pronaći pecu kod kuće? I pronašli smo ga. Tamara okrenula broj, peca se javio. Budanje, budanje i danas. Petar Marš, alias Peca Petrović, alias Peca i Deca. Evo ga sa svom jutarnjom radio kolumnom. Uopšte neću da mu postane nikako pitanje, jer njemu što god pokažete kao temu, u stanju je da minutima priča o tome i na to na neverovatno zanimljiv način. Imali zanimljive stvari u istoriji radija, Peco?
Dobro jutro, ja nisam tu. Odustajem od kolumni iz prostog razloga što toliko puno kolumni po novinama, pretpostavljam i na radiju, pojavili su se i na televiziji, još samo da se nađu na pijaci gde mogu da se kupe na kilo, i onda smo, što se tiče takvog načina izražavanja, napravili jedan potpuni, potpuni uspeh. Još samo da cena tih kolumni bude prava, onda oni koji pišu kolumne mogu znaš gde da završe.
I koji umeju da i pišu.
Uostalom, krenimo na ono o čemu smo se dogovorili da ćemo pričati. To je radio i to je način na koji se voditelji snalaze kada se nađu u situaciji u kojoj si sada ti ili ja, sasvim svejedno, jer da bi bilo nešto interesantno ljudima koji slušaju, onda to mora da bude prethodno, bar malo ili delimično smišljeno, da bi moglo da izazove određeni efekt. I ajde da se posvetimo na koji način, primjera radi, radio dočekuje nove godine. Ja ne znam koliko si ti novih godina dočekivao dok si vodio programe, ali na radiju ja sam nekih možda 13 ili 14 godina svaki put bio taj koji je uveče od 8 pa do ujutru do 6, na te punih 10 sati trebalo ne samo da priča, da bira muziku, ne sam, uvek sa muzičkim saradnikom, uvek sa muzičkim urednikom, uvek sa muzičkim direktorom. Jer
i sa Dedom Razom.
Da je u studiju B bio jedan jedinstveni, verovatno neponovljivi Bore Kostić, koji je tih godina, 70-ih godina, bio jedan od prvih koji je lansirao hitove koji su osvajali Beograd.
To je potpuno tačno. I koji je muzički osmislio i čitavu tu koncepciju, kako tehnološki, emitovanje muzike, tako i programski žanrove muzike koje je studiju B vrteo.
Ja samo sećam kako je to izgledalo kad sam prvi put vodio taj doček nove godine. On je u dogovoru sa mnom, pošto je on predlagao, ja se slagao, ili on kao neko koji je određivo šta će biti, izbacio je ploče male i velike koje je on mislio da treba da budu lansirane i stavljao ih je u sam studio odakle sam je vodio program, skroz po zidu u naokolo, znači postavio ih je na pod po nekom redosledu po satima, i sad je trebalo da ja gledam u omote i da otprilike predviđam šta će biti u kom satu. Svaki sat je imao svoj određeni naziv, znači bilo je to, ajde da kažemo, sat upoznavanja, sat prepoznavanja, i ceo program je bio namenjen onima koji su proslavili novu godinu u nekom, da kažemo, kućnom ili nešto malo šire okruženju. Trebalo je izdržati tih 10 sati, trebalo je ne samo pažnju oni koji te slušaju, da kažem, privući, nego da te zadrže na svom radioprijemniku i da ne dozvole, primjera radi, da ti televizija ili bilo šta drugo bude konkurencija. I sada iz svega toga proizilazilo i ono što je za studio ovo bilo karakteristično, javljanje slušalaca, znači ocena programa u svakom trenutku, što je bilo motivišuće i za mene kao voditelj i za njega kao muzičkog urednika, a nas dvojica plus Tonac smo bili jedina trojka koja je tada bila u studiju i koja je izdržavala tih punih 10 sati do ranog jutra.
Da li misliš da bi to danas moglo da se ponovi? U ovakoj, mislim, disperziji uopšte radiosignala i svega u kojoj smo.
Da kažemo, mnogo veći izbor muzičkih numera koje dolaze putem interneta, znači mogućih iznenađenja za muzičke sladokuste, jer onda ne zaboravi, do nas je trebalo da stigne nešto što je pre toga bilo promovisano na onim ili Radio Luksemburgu ili na Radio Katarini
Karolini,
Radio Monte Carlo,
dakle.
Dok je dolazilo do ploča s kojih smo jedino mogli da kažemo skidamo muziku, trebalo da prođe puno vremena. Sada je svaki hit koji se lansira u svetu malte ne tako
istog časa dostupa, naravno.
I pretpostavljam da bi to bilo izuzetno dobro i važno, samo što je možda ovih 10 sati koje sam ja vodio možda previše za neko
normalno
da recimo ili mene ili tebe slušati 10 sati.
Aj, previše za normalnog čovjeka da toliko sati vodi, s tim što ti ipak nisi normalan čovjek, pa možeš.
Nešto se, što se mene tiče, sve bilo nenormalno.
Da, znam.
Programi su trajali, oni redovni, da kažem, dnevni, subotom 7 sati, nedeljom 7 sati, ponedjeljkom 4 sati.
Eto, da ne bismo...
Ja kažem da sam pred mikrofonom proveo preko, ajde da kažemo, pa ajde da kažemo...
7000.
12000
sati, pa to ti je nalet jednog kapetana na interkontinentalnim avionskim linijama otprilike. Čestitam na Guinnessovskom skoru sati provedeni pred mikrofonom. Ali bih ono sada pecao da pređemo sada malo i na onaj najmlađi deo populacije koja možda toliko ne interesuje šta smo mi to radili pre 138 godina na radio, na radijima koji su tada kretali sve snage, nego ih interesuje neka tvoja pesma sa tvojim potpisom i posvetom.
Zato i kažemo da je ovo, da kažemo, peca i deca deo i...
Peca i deca deo, tačno.
Da.
Kolumna za dečja kolumna.
Ti mogu nazvati pecilincima.
Pecilinci.
Ne, jel ti znaš šta je krug? Dakle, pesma o krugu. Krug nije planina po kojoj se pentra. Krug se začas opiše iz jednog centra. Krug je uobražen za malo kog mari. Sa njime se druže đaci i šestari. Krug ima i braću, istu, veću, manju. Oni koji znaju, svi petice žanju. Linija je prava, uvek malo tužna. Ne može da bude i linija kružna. I još da se zna, tako kaže rečnik, od centra do kružnice, to je poluprečnik.
Ha, sjajno, potpisu Peca Petrović, specijalno za decu u emisiji.
Ovo je bio Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova primenjena škola radiovoditeljstva. Mislim, možete to i tako da shvatite. Pozdrav, dragi Peco!
Music! Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Let's go!
Zaje. Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zaje do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Medijski zapis u prolazu.
Molim vas, a to znate i sami, televizije puštaju reklame 3 puta jače nego što je propisano. Evo što kaže o tome Slavica Tuvić. Svaki put kada krenu reklame na televiziji, doživimo pravi šok, jer se jačina tona drastično poveća. U posljednjih nekoliko godina ovo je postalo posebno izraženo kod komercijalnih televizija koje sve čine kako bi privukle pažnju gledalaca. Za ovakve prekršaje niko do sada nije kažen, iako zakon o elektronskim komunikacijama predviđa visoke novčane kazne koje idu i do 2 miliona dinara. Visoki zvuci privlače pažnju i to je klasičan marketinški trik koji televizije koriste, jer reklamne blokove gledalci obično koriste da obave neke sitne poslove. Pojačavanjem zvuka televizije uspevaju da privuku pažnju, što je krajnji cilj reklama, i naravno, da dodam ja, krajnje bezobrazno. Iako su pritužbe gledalaca brojene, nijedna televizija do sada nije kažnjena, jer se ovim problemom niko nije bavio. Tek nedavno je prvi put Republička agencija za telekomunikacije RATEL uradila kontrole kako bi se utvrdilo koje televizije u jačini tona imaju najveće oscilacije. U Republičkoj radiodifuznoj agenciji RRA kažu da kontrola televizije što se tiče ovog problema nije u njihovoj nadležnosti, da je za to zadužen RATEL. Nedavno urađeno ispitivanje pokazalo je da se skoro nijedna televizija ne pridržava maksimalno dozvoljene jačine tona. Najmanje odstupanja imao je javni servis i to RTS 2, dok su najbučnije komercijalne televizije Pink, Prva, Happy, Avala. Dobro, ajde sad, Avala više i ne postoji, a i ovaj tekst nije od juče. U RATEL-u su kazali da su posle kontrole svim televizijama poslali upozorenja da otklone nepravilnosti u radu i tvrde da će u suprotnom početi da podnose prekršajne prijave. Zbog čega se ovoliko čekalo na prvu kontrolu televizija u ovoj agenciji nisu mogli da nam kažu, ali podsjećaju da zakon o elektronskim komunikacijama predviđa maksimalne kazne za ovakve prekršaje i do 2 miliona dinara, što već rekao smo u prethodnom delu teksta. Do danas se situacija, koliko ja primjećujem, uopšte nije promenila. I dalje, kad krenu reklame, svi poskoče. E sada, ovaj tekst se pojavio, neko se setio da je tekst šeruje na Fejsu i naravno, ko bi se javio među prvima nego moj kolega Robert Klein, stari majstor tona, i dalje na B92. Robert Klein kaže, ovo je nevjerojatno smešan tekst, zamena teza, sramotno neznanje i nepoznavanje problema. Akteri, bivši urednici, sada šefovi RATEL-a, razne PR neznalici i drugi klovnovi društva oko problema kojeg nikada neće rešiti jer ne znaju ni odakle dolazi niti šta je to. Sramotno nepoznavanje materije, izjave o nekom namjernom činu, TV stanica, ma ukratko, jadno i tužno. Ovo posle je zanimljivo, da nastavim Klein post. U Evropi postoje tačne specifikacije audio signala koji između ostalog sadrže nivo signala, dinamički raspon, stepen kompresije kao i obavezni loudness efekat itd. Nema glava da te zaboli. Međutim, ovoga se drže samo poneki profesionalni audio studiji, poneka marketing agencija koja isporučuje gotove materijale televizijama, ali ne i same televizije, iz prostog razloga jer nema ko time da se bavi. TV program sada puštaju kompjuteri, nafilovani različitim emisijama koje niko nema vremena da proveri. Niko se zvukom i ne bavi u televiziji jer nema novca za to. Sličan problem imaju i radio stanice. Najveći apsurd inače je taj da nisu reklami špice te koje su glasne, obrađene i postproducirane kako valja, već su ostali delovi TV programa u stvari tihi. Kakve televizije? Takav i RATEL. Ne postoji ni jedan standard, sveto pismo nivoa i kvaliteta zvuka, već 52 proizvodnih kako je kome palo na pamet da radi. Pa da završi sad ovu malu Facebook pričicu još jednim postom koju je poslao neko pod imenom Srpski jazz portal, ma ko to bio. Televizija uglavnom pušta ujednačen propisan tonski signal. Prilikom konverzija kod raznih kabelskih operatera dolazi do pada ili iskakanja tona na nekim kanalima, pa kad vrtimo kanale dobijemo svašta. Nije to problem. Problem je što na 4 vrlo moćne TV stanice utišavaju normalan program na 60-70% maksimuma kako bi reklame grunule u punoj snazi. Primetili ste da u posljednje vreme na reklamama unezvreno viču ili laju agresivno sa wow u slučaju pozitivnog iznenađenja. Da li ste primetili da reklame kreću sinhronizovano na svim kanalima? Rešenja nema. No way out. Ovo je baš bilo pesimistično. Ali dobar prilika da se još jedan put progovori onome što svi primećuju i što svi primećujemo, ali najčešće i ne čujemo, jer kad krenu reklame, stavljamo vatu u uši. I need to know where that train is. We're not exactly sure. You're not sure? We'll find out. Watch out! Volim slušati radio. Volim slušati radio. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Vesti sa FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Signal regionalnog radioemitera Radio Dženarike sa boljim prijemom odnedavno moguće uhvatiti na području Rume na 98 MHz sa stereom i RDS-om sa predajničke lokacije Rudnik Mađarevo groblje. Nacionalni radio emiter Hit FM je odnedavno uveo i vikend program subotom i nedeljom od 15 do 21 čas. Odnedavno se regionalni radio AS sa predajničke lokacije Košutnja stopa na 101,2 MHz čuje u stereotehnici sa RDS-om. Na području opštine Čukarica se radio Novosti na 104,7 MHz čuje sa besprekorno čistim prijemom signala, jedino kad je van etra signal radija S sa Gučeva na frekvenciji 104,8 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Volim slušati radio.
Non stop music.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Epa.
The Idol Solution App, Second Arcia, and Great Arcia.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ako niste znali, ovo treba da znate, Android L donosi od sada enkripciju svih podataka. U svetu najnovi događaja koji narušavaju poverenje korisnika u mobilne sisteme i njihovu bezbednost, iz Google dolazi dobra vest za sve ljubitelje njihovog mobilnog OS-a. Najavljeno je kako će nova verzija Androida, za sada nazvana samo L, enkripcijom štititi apsolutno sve korisničke podatke skladištene na mobilnom uređaju, a ta će opcija svima biti uključena po defaultu. To bi u praksi značilo da kradljivci uređaja, hakeri, pa ni obaveštene službe, ni policije čak, neće moći da pročitaju korisnikove podatke s njegovog uređaja ako im on sam ne otkrije lozinku. No, kako lepa reč i gvozdena vrata otvara, ne bi me čudilo da se neki od korisnika u datoj situaciji ne izlaje. Ipak, bitno i hitno je naglasiti da najavljena enkripcija obuhvata samo podatke direktno skladištene na uređaju, ali ne štiti komunikaciju, na primjer Hangouts poruke koje od korisnika do korisnika putuju preko Google-ovih servera. E, tu više ne pomaže ni ona lepa reč. Aj, zašto bi?
Music.
Go!
Remember when we were so small, and all the times we used to fall? You never walk before you grow, before you grow. Carry on.
And now, something completely new in your favorite podcast, Second Arcia and Great Arcia. Listen carefully.
Danas ćete morati dobro da se koncentrišete na priču, na najnoviji post našeg Markusa Makija. Vrlo je ozbiljan, ekstra je ozbiljan, izuzetno je ozbiljan.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Danas je pred vama izuzetno ozbiljan Markusov sve pod naslovom Anarhokapitalizam, centralna teorija. Ovdje ćemo baš morati da uključimo vijuge i da ne gledamo na sat, molim vas. Do sada sam koristio razne metafore i šlagvorte, kaže Markus, da polako i diskretno uvedem temu bez prevelikog stresa, jer znam da je jako teško i nepopularno govoriti o temama koje je moderna propaganda uspješno sahranila. Postao sam svestan da to ipak nije dovoljno i da je potrebno i opisati osnovne principe formalno crno na belo, da posle ne bude zabune. Pa eto, to sada činim. Škola mišljenja anarhokapitalizma je veoma slična. Reklo bi se da se u velikoj meri preklapa sa libertarianizmom, objektivizmom i voluntarizmom. Osim toga, anarhistički škola ima više, reklo bi se previše, i levih i desnih, i individualističkih, i kolektivističkih, i militarističkih, i pacifističkih, i religioznih, i sekularnih. Ima tu za svaki ukus, naravno, nijedan je dovoljno dobar kao anarhokapitalizam i ja se nadam da ću uspjeti da objasnim da je to objektivno tako i da nije samo pitanje mišljenja.
Anarhokapitalizam u svojoj osnovi polazi od filozofije objektivizma, koju je 30. godina 20. veka opsežno obradila ruska jevrejka, rođena u aristokratskoj porodici pod imenom Alisa Zinovjevna Rosenbaum 1905. godine. Svoje školovanje provela u SSR-u kao mlada žena, emigrira u Ameriku i tada menja ime u Ayn Rand. Objektivizam polazi od toga da priroda objektivno postoji nezavisno od ljudskih želja i interpretacija, da je saznajna i da je ljudski razum, a ne emocije, jedino potrebno i dovoljno sredstvo da tumači realnost. U domenu etike, objektivizam uzdiže individualizam, odnosno zdravi egoizam, odnosno smatra vrhunskom vrlinom zadovoljenje sopstvene sreće svakog pojedinca i smatra zlom iluziju da je vrhunska sreća u zadovoljenju tuđih interesa i sreće na uštrb svoje. Kada se prema nekom gaji ljubav i kada se bilo šta čini da se voljeno biće zadovolji ili usreći, ne spada u žrtvu jer se time sebično gaji sopstvena ljubav prema drugome. Ljubav nije apstraktna, već uzročno-posljedična veza recipročnog poštovanja i delovanja oboje zaljubljenih. Žena koja s ljubavlju pegla svom mužu košulje ceo život, jer tako zadovoljava svoj način ispoljavanja ljubavi, je u redu. Ako to radi samo zato što muž to očekuje, a to nije njena volja, to je zlo, jer se zadovoljavaju potrebe drugih na sopstvenu štetu. Posljednji principi objektivizma su princip nezapočinjanja nasilja, gdje se nasiljem smatra bilo koje nepoštovanje ranije dogovorenog ugovora bez prisile i apsolutni princip privatne svojine. Ekonomski principi su zasnovani na austrijskoj školi Hayeka, von Misesa i drugih. Ayn Rand je bila, po današnjoj definiciji, minarhista, a ne anarhista, jer nije bila za potpuno ukidanje države. Ona je bila za odvajanje države od ekonomije, po ugledu na odvajanje države od crkve. Uloga države po minarhistima je da drži policiju, vojsku i sudove, da zaštiti prava građana, njihove svojine i da spreči započinjanja sile. Država po minarhistima ne smije se ni na kakvi način mešati u ekonomiju, koja mora da bude zasnovana samo na slobodnom tržištu. Obrazovanje, transport, zdravstvo i sve drugo su privatni biznisi. Anarcho-kapitalisti odlaze i korak dalje, korigujući objektivizam, postavljajući moralno pitanje oko finansiranja državnog aparata na bazi sile, tako što predlaže da ni za te institucije država, kao ni niko drugi, nema prava prisilnog oporezivanja, već se moraju i te poslednje institucije privatizovati i funkcionisati po tržišnim zakonima. Samim tim, sa privatizacijom i posljednjih državnih ustanova, država nestaje jer ništa ne ostaje u njenom domenu. Libertarianizam je veoma sličan objektivizmu, ali samo u Evropi. U Americi on totalno gubi svoju moralnu snagu jer se udružuje sa hrišćanskim crkvama, dakle sa misticizmom, dakle ulazi u direktan logički sukob sa prvim principom objektivizma da ništa osim realnog sveta spoznajnog razumom ne postoji. Američki libertarijanisti su svesno pokušali iz pragmatičnih, ali licemernih razloga da se domognu velikog kapitala koje američke crkve posjeduju za izgradnju novog sistema, ali su time zauvek izgubili racionalnu snagu i pristalice čistih moralnih stavova. Čak i ako bi uspjeli da pobede, to ne bi bio moralni sistem jer je zasnovana iracionalnosti. Kritičari objektivizma su najsurovije kritikovali princip zdravog egoizma, smatrajući ga nemoralnim jer se time vraća na zakone džungle. No, upitajmo se, da li je to zaista tako? Da li je zaista logično kao vrhunsku vrlinu smatrati maksimizaciju sreće drugih na sopstvenu štetu? Čovjek jeste društveno biće i sasvim je u redu da ko želi, može i treba da pomaže drugima kako i koliko zna, ali zahtevati da to bude centralno pravilo je započinjanje sile. Ako svako maksimizuje svoju sreću, ali poštuje princip nezapočinjanja sile, tako sebe uzdiže, ali ne šteti druge. Zbog ovog drugog principa ne vraćamo se na nivo džungle. Pomagati drugima, ako je dobrovoljno, prava je stvar. Ako je na silu, to je samo jeftina ulaznica za raj. Osim ove prave, potencijalne kritike, ali za koje smo našli odgovor, najveći broj kritičara govori o tome da ljudi ne žele da poštuju ikakve principe. Ali ako je tako, onda mi već živimo na nivou džungle i svaki sistem koji predlaže unapređenje u odnosu na džunglu je dobrodošao. Svakako se ne može smatrati moralnim sistem u kome se jedna sila zamenjuje drugom, bilo da je to na nivou pojedinca ili institucije, i da put ka vrlini ne može biti drugačiji nego poštovanje principa. Međutim, apsolutno je netrivialno odrediti koji se to principi moraju poštovati. Posljedice mogu biti stravične ako se izaberu pogrešni. Naprimjer, bezuslovno poštovanje svih 10 Božjih naredbi iz Biblije je apsolutni recept za neuspeh. Anarhokapitalizam u svojoj čistoj formi nikada se nije upotrebio do sada u ljudskoj istoriji. Zdravi egoizam objektivizma nema nikakve veze sa zverskim ponašanjem nekih kapitalista u nekim epohama i državama, naročito zato što su države bile saučesnici u zločinu, tako što su slale policiju da puca na štrajkače. Ali kada se sve stavlja u isti koš, to se zove propaganda, ne filozofija, a nas ovdje zanimaju činjenice. I tako smo danas, zahvaljujući Markusu Makiju, bili u njegovom izuzetno ozbiljnom svetu. U svetu anarcho-kapitalizma. I to u sred srede, u sred centralne teorije. Šta da kažem nego i ovog puta...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Never forget where you came from. Music. Yo, you ever wake up feeling unusual? I mean, it's funny what a bad mood to do. I know some might say I'm not suitable. Or maybe I lost my mind, I'm delusional. I mean,
maybe I'm crazy. Maybe you're crazy.
Have a problem. If no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Volite li igračke? Ma, ko ne voli igračke? Naročito ove elektronske. Naročito ako je u pitanju još i televizija za poneti. Zamislite, imate kutijicu u kojoj nosite vaše omiljene televizijske programe, njih stotinu i kusur, i možete da gledate kad god i gde god poželite, po istoj onoj sortiranci na koju ste navikli kod kuće. Gledate u svom stanu, gledate kad odete kod prijatelja, gledate na placu ako ga imate, gledate u hotelu koji ste zabasali. Evo takve igračke za poneti. Danas u Zakon akcije i reakcije želim da vam predstavim Kopernikusov OTT paket. Jedan set-top box, a vi dobro znate šta su to set-top boxovi, dakle male spravice, koje IPTV izbor provajdera koji ih distribuira prenose na vaš televizor. Ovo je izbor televizije Kopernikus i to vrlo dobar izbor, ali problem je u tome što se Kopernikus OTT paket razlikuje od ostalih, bar oni koji sam ja sretao, jer ima opcije koje su me totalno kupile, pa sam u skladu s onim OTT odlučio ovo moram OTT i oteo sam. I evo me sada kako ga na licu mesta testiram sa Vladanom Mitićem, a Vlada Mitić je direktor televizije Kopernikus.
Znači, ovo Kopernikusova televizija za poneti zove se OTT. Šta je skraćenica OTT?
Over the top.
Over the top?
Jeste.
Ima mogućnost da se bode preko HDMI kabla u savremene televizore, a oni koji nemaju HDMI može i preko AV izlaza.
Je. Može.
Nemaš ovaj daljinu. Imamo language settings, dakle postavke za jezik, za video, za vremensku zonu i za mrežu.
Idemo prvo na network settings da uključimo mrežu, internet da pustimo. Mi ćemo sada da radimo na preko wireless mreže, tako da palimo Wi-Fi.
Dobro ste namo set-top boxa što ima antenu koja omogućava povezivanje sa routerom, lokalnim routerom, bežičnim putem, tako da ne morate LAN kabel da rastežete ako vam je router daleko od set-top boxa.
Kao na svakom uređaju dobijete spisak raspoloživih wireless mreža, odaberete vašu. Ako je zaključena, ukucate
šifru
i to je.
Tako da ne zavisite od internet provajdera, ne morate da budete na Koperniku svom internetu da bi OTT set-top box radio, nego možete da budete na bilo čijoj internet vezi.
Tehnički minimum 4 megabita download.
To je jedini uslov da slika ne štuca. To je vrlo bitno da mu u početku, ako niste nestrpljivi, omogućite da...
Da sistem update-uje sve nove stvari koje smo postavili na mrežu.
To možda potrebi nekoliko minuta, što prema večnosti nije ništa. Da ponovim, ovaj uređaj se bazira na Android operativnom sistemu, tako da je normalno što želi da update-uje softver koji je u njemu. Firmware.
Obično radimo update na mjesec dana. Ubacujemo nove funkcije, nove aplikacije, jednostavno povećamo
nove mogućnosti. Da, mogućnosti, super.
Jer radi pod Androidom, ima mogućnosti kao i svaki mobilni telefon koji radi pod Androidom da koristi sve te aplikacije koje se nalaze na tržištu.
OTT Koperniku set-top box omogućava gledanje preko 100 televizijskih kanala. Kakav ste izbor napravili?
Pa ima tu sportskih, ima filmskih, muzičkih, ima kanala za svačiji ukus.
Obrazovni kanali, dečiji kanali.
Cel Pink paket, 35 kanala Pinka. Regionalni, strani kanali, veliki izbor filmova iz videokluba.
Da li iko prebroja ukupno, ukupan broj kanala?
Pa ima ih preko 150.
Koje su dodate opcije u ovom Koperniku sa OTT paketom?
Imamo videoklub sa velikom ponudom domaćih filmova. Trenutno radimo na pozicioniranju i videokluba sa ponudom stranih filmova, to će ići preko Netflixa, ali to još uvijek nije aktivno. Radimo na tom.
Da li postoji mogućnost da se ustanovi ovdje timeline, dakle mogućnost vraćanja unazad?
Postoji, 72 sata shift, postoji, levo znači. I desno, jeste.
To je poseban aranžman i posebna doplata za tu opciju?
Ne, to je uključeno u cenu.
Ozbiljno?
Da.
A da li se video klub posebno naplaćuje?
Besplatni su domaći filmovi, trenutno u prvom periodu sve je besplatno.
Postoji ovdje mogućnosti povrede sprege, dakle interakcije sa gledaocima. Može li da se prati koliko ljudi u ovom trenutku gleda koji kanal i da se iz toga izlači nekakvi statistički
Pa može, naš sistem dozvoljava mogućnost da vidimo koji se kanali od velikog izbora kanala najviše gledaju, tako da na osnovu toga i pravimo izbor kanala. Tipovi kanala koji se više gledaju, mi povećamo takve kanale. I jednostavno, kroz ovaj sistem apsolutno dobijemo tačne podatke koliko je neki kanal gledan u sekundu tačno.
Kakvi serveri stoje iza ovog OTT Kopernikus paketa?
Veliki broj računara, enkodera, transkodera, mnogo opreme i veliki rad da bi sve to radili i funkcionisalo bez problema 24 sata sa tolikim brojem korisnika. Međutim, interesantno je da u zavisnosti od tipa da li mobilnog uređaja, tableta ili preko boksa, zavisi kakav kvalitet signala i kakav kvalitet slike, odnosno rezolucija slike treba se pošalje do krajnjeg korisnika.
Znači svaki kanal mora da se transkoduje?
Transkoduje u više formata. Jer to su formati za telefone, tablete i za TV.
Postoji parental control koji uvede naravno zbog erotskih kanala, tako da i tu ne mogu tek tako.
Šifra je.
Da, to ste. Uobičajeno.
Toliko danas o set-top boxu, zvanom Copernicus OTT paket. OTT je naravno skraćenica za over the top. Mada, OTT možda znači ovo morate oteti.
Zakon akcije
i reakcije.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Još jedan jest za one koji sanjaju o brzom internetu u avionima. Britanska aviokompanija Virgin Atlantic sklopila je partnerstvo s američkom kompanijom Gogo, koja se specijalizovala za pružanje usluga širokopojasnog interneta u avionima. Gogo će u sve avione Virgin Atlantica ugraditi novo rješenje koje će omogućiti brzine širokopojasnog interneta od maksimalno 70 megabita u sekundi. Takve brzine ostvaruju se zahvaljujući novoj 2KU, dakle 2Q tehnologiji predstavljenoj u aprilu ove godine. Osim brzine, posebnost ove tehnologije su i dve ugrađene ThinKom antene koje donose mnogo niži profil od dosadašnjih Q antena, čime se izbjegavaju moguća oštećenja i čini ceo sistem praktičnim za ugradnju.
Budući da 2Q tehnologija radi na principu korišćenja satelita, u budućnosti se može očekivati kako će nove generacije satelita doneti još veću iskoristivost i veće brzine širokopojasnog interneta u avionima. Inače, prvi avioni Virgin Atlantica sa 2Q komponentom pojavit će se najvjerojatnije u drugoj polovini sljedeće godine. Aha, znači, još se nisu pojavili. Na dobro se čovjek lako navikne, ali ovo je baš i prebrzo i prelako. Zato stvarno polako.
Najlepše pesme svih vremena.
Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give.
Walk me to the bridge. Walk me to the bridge. So long, my faithful friends. I don't need this.
Sve što sam posadio, stiglo je na radio. E pa neka procveta. Do sljedeće nedjelje.
Da, to je bilo to, a eto mi uspješno guramo, izgura smo do kraja emisije, mada izgura smo istovremeno i do kraja mjeseca septembra, pa bih iskoristio dok još traju odblesci ovog septembra da se baci malo na nešto što vrlo uspješno rekonstruiše na stranicama Sveta kompjutera Miodrag Kuzmanović. U rubrici Vremenska mašina on se osvrće na događaje koji su se desili pre izračunati samih toliko godina. Ovoga puta bacio se na septembar mjesec 1987. godine, a tada... Pamtimo septembar 1987. po premijeri Star Trek The Next Generation. Početku suđenja Matijasu Rustu za neovlašen prodor u vazdušni prostor SSR-a i po Philipsovom predstavljanju CD video standarda koje je tavorio nekoliko godina, ali na čim temeljima je kasnije zasnovan neuporedivo uspješniji video CD format. Svet kompjutera u to vrijeme piše o mnogim zanimljivim stvarima, pre svega o crnim danima plavog diva, odnosno tržišnim posustajanjem kompanije IBM pod nezadrživim naletom PC kompatibilaca. Interesantan je članak o transpjuterima budućnosti, čija će arhitektura biti revolucionarna. Tako se bližimo momentu kada će praktično ceo kompjuter biti u jednom čipu koji kasnije može biti nadograđen pomoćnim u cilju dobijanja zvuka ili grafike. A septembar, isti septembar 1993. godine ovoga puta, ostaće upamćen kao mjesec u kojem je došlo do međusobnog priznavanja PLO-a i Izraela, u kojem su posljednje ruske trupe napustile Poljsku, u kojem je Microsoft izbacio MS-DOS 6.2. Rat na prostorima SFR Jugoslavije još uvijek besni i nesmanjenom žestinom. Novi broj Svetog kompjutera košta 400 miliona dinara. A u njemu između ostalog redakcija piše o Adobe Acrobatu 1.0, programu koji bi trebalo da omogući razmjenu dokumenata između korisnika različitih računara. U rubrici Test Run sablažava nas i oduševljava program čijih masivnih 8 MB krije tonu korisnih podataka. Word Atlas je obimna Windows baza podataka koja nalikuje poznatom DOS programu PC Globe, sadrži sve geografske, političke, ekonomske i ostale svjetske podatke, počevši od izvoza banana iz Zimbabvea do procenta korištenja kontracepcije u SAD. Kako smo uopšte živjeli pre interneta? Uz malu pomoć Miodraga Kuzmanovića i Svetog kompjutera, bila je ovo završnica Zakon akcije i reakcije pod rednim brojem 728. Broj koji ni po čemu nije posebno značajan, a da li će ikada biti, vidjet ćemo. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negdje duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.